да не отиваме на избори. Не искаме избори. Но другото, което не искаме, разбира се, е управление без реформи. Аз мисля, че всички българи очакват от нас, когато отидат в магазина, да няма монополни положения с високи цени. Всички българи очакват да няма цени на ток и цената на газа да е нелогична. Всички българи очакват свободни медии. Ама за тия неща, за да се случат, следващите реформи трябва да станат факт. Така че влизаме с най-конструктивния възможен тон в тези разговори, но с ясна и твърда позиция по тези реформи. Защото това не е... Ние нямаме червени линии. Това са червените линии на обществото и от наша гледна точка ние ще продължим да отстояваме тези принципи, но отново казвам, осъзнавайки, че стабилността на управлението трябва да продължи стабилно, реформаторско, с реална промяна. Благодаря.
Понеже обвинението срещу нас е, че тласка на страната към, към избор. Искам ясно да кажа, че ние носим отговорност за това страната да има реформаторско управление. И това е единствената посока, в която тласкаме. Ако някой иска да отлага реформите и да разтакава, по-скоро отговорността за това, че тласка страната към безвремие е негова. И в този ред на мисли искаме да обявим, че днес ще бъдат внесени правилата за избор на комисия за противодействие на корупцията. 6 месеца се забавихме. България няма време да отлага реформи. И изчакахме отговор на Европейската комисия. Коментарите на Европейската комисия са отразени. Разбираме, че колегите от ГЕРБ искат нов цикъл някакви реплики на това, което има като препоръки от Европейската комисия да направят. Тяхно право, разбира се, но ние смятаме, че повече не може да се отлага тази стъпка. И искам да погледнем това нещо в по-широкия контекст. Въпросите, които стоят пред нас и по които ние чакаме да преговаряме с колегите от ГЕРБ отговорно, са въпроси, които са поставени още в политическата декларация на кабинета Денков Габриел преди 9 месеца. Въпросите за това, че регулаторите трябва да се избират да има ясен механизъм, какъвто ни е предложен. Че този ясен механизъм трябва да гарантира, че ще бъдат избрани най-добрите кандидати. Че този ясен механизъм трябва да върви заедно с яснота, че няма да се играе с плаващи множества. Това са теми и проблеми, които ние поставяме от 9 месеца. Януари месец ние се разбрахме с колегите от ГЕРБ, че ще има оценка на министрите и ще бъдат сменени само тези, които има аргументи от оценката за тяхната смяна. И че ще си поставим за цел до 6-ти целият този процес да е приключил, за да можем на 6-ти оставка да бъде подадена, приета, след което да бъде избрано, но след няколко дена новия състав на Министерски съвет и работата на правителството и на парламента да продължи нормално. Преди 2 седмици ние предложихме текста на нашия меморандум, което означава напомняне за темите, които отдавна от месеци сме поставили. И предложенията, които от месеци, включително пред вас и чрез вас публично сме поставили. Не ние сме тези, които отлагат. Не ние сме тези, които бавят прилагането на реформите. Ние искаме България да има управление реформаторско и то ще го има, със или без избори. Искаме това да се случи без избори, но на отговорното поведение е най-накрая да седнем да преговаряме, отговорно и по същество и процесите да текат преждовременно, включително процесите по избор на комисия за превенция на корупцията, защото не можем да си позволим България да остава без орган, който разследва корупцията. И то на фона на нотариуси, джуджета и цялата тази красота, която виждаме. Така че нашата цел е да има реформи, затова работим отговорно и отговорно работим да има правителство. Господин генерал.
Аз ще моля да ми простите, но ще повторя колегите преди мен с една стара сентенция от римското право, която гласи, че договорите трябва да се изпълняват. Ние сме поели ангажимент на 9-тия месец да бъде подадена оставка, за да може да се получи тази ротация и изпълнихме своето задължение. Някой го разчетоха това като провокация. И не се прави. Не се прави, затова сме пред вас да кажем, че ние си изпълняваме задълженията. Второ, ние искаме стабилност в страната. Даваме си сметка за това, че българското общество като цяло не желая избори. И тази дума избори тук няколко дена се набива в главите на хората и до някъде дразни хората. Така че, нека да бъдем отговорни всички заедно, да седнем на масата за преговорите. Да, ние разбираме, че партньорите ни от ГЕРБ-СДС имат несъгласие с някои от текстовете в нашия меморандум, както и ние имаме несъгласие с това, което са предложили. И аз ще кажа само едно изречение в тази връзка. Не знам дали сте ги прегледали внимателно, но там има една глава за службите, в която пише, че парламента не трябва да се занимава с службите, което е нонсенс. В крайна сметка, нашето предложение, и това е съвсем резонно, реформите в службите да бъдат предлагани от правителството, но да се извършват с законови актове на парламента, което е нормалната практика. Така че несъгласия са на лице, но те могат да бъдат и трябва да бъдат преодоляни на масата на преговорите. Така че нека като се върнат от Букурещ господин Борисов, госпожа Габриел, публично им отправяме покана, ще го направим, разбира се, и по другия ред, да сядаме още през този уикенд на масата на преговорите и добре би било господин Борисов да дойде начело на своята данска чета. Благодаря ви.
Здравейте, Яна Галанова, БГНС. Вече запознахте ли се с предложенията на ГЕРБ-СДС в частта за регулаторите и приемате ли ги?
Да, прочетохме документа, който са ни предложили. Там има разминаване. Реално има разминаване между това, което ние предложихме и това, което те са предложили. Но това, което ще се опитаме да направим, е в следващите дни да влезем в реални разговори. Няма да правим заявки, коя позиция каква е по медиите, защото искаме да дадем реален, конструктивен шанс на тези преговори. Но да, запознахме се и има обективни разлики, които не могат да се игнорират.
Господин Петков, господин Иванов, господин Атанасов, днес бяхте упрекнати от ГЕРБ, че сте гласували експресно оставка на това правителство, за да покриете министрите, участващи в него, да не дадат отчет за своята работа през тези 9 месеца. Вероятно имат право, тъй като това правителство беше белязано от две показни убийства. Това правителство беше белязано от свръхинфлация, ако цитираме вашия магазин, който непрекъснато го давате за пример. Това правителство беше белязано от непрекъснати скандали. Редно беше, и вие не смятате ли също, че е редно тези министри да се изправят пред обществото и пред парламента и да дадат отчет какво са свършили през тези 9 месеца. Благодаря.
Доколкото знам, оценката е направена от академик Денков още преди 4 седмици. 4 седмици. Имаме много ясна представа какво са направени. Резултатът, между другото, част от вашия въпрос не беше верен. В момента инфлацията е 3.8%. Най-ниската инфлация, която сме имали от години насам. Не само това, имаме дефицит под 3%. Знаете, че имаше само в началото на годината ни плашеха с дефицити от 6%. Под 3%. Най-голямата програма за финансиране на общините. На абсолютно еднакъв и равна възможност за всеки кмет, независимо от партията. Конституцията, Шенген, ние направихме много неща. И аз мисля, че оценката трябва да е много висока за това правителство. За 9 месеца в тази трудна обстановка се справи идеално. Знаете, че имаше протести, имаше непрекъснати вълнения, обществени. И въпреки всичко, аз оценявам много високо академик Денков. Оценявам и работата на Мария Габриел високо. Но така че идеята, че ние сме си спазили оговорката, която де-факто сме обещали преди 9 месеца, не е изненада. Аз съм много горд даже, че днес показахме какво означава да си спазваш думата. Преди 9 месеца казваш нещо и на деня, и премиера си дава оставката, и парламентарната група внася като първа точка в парламента. Това за мен е реално спазено обещание. И ние продължаваме с желанието да си спазваме обещанията. Следващия премиер на България трябва да се казва Мария Габриел. Това е нашо истинско верою. Но задължително по начин, по който да дадем възможност на българските граждани да се чувстват, че регулаторите работят за тях, съдебната система работи за тях, службите работят за тях. Това е, много е просто.
Доверието в...
Извинявайте, само да ще зададете въпрос. Знаете ли, понеже обвърз в един въпрос е инфлацията и въпроса за времето поставихте.
За показните убийства.
Показните убийства, не знам какво очаквате кабинета да направи за тях, освен с МВР, където това е по-сложен разговор, но да кажем за времето и за инфлацията. Знаете ли, аз не вярвах, че ние ще можем да дадем аргументи България да се върне обратно в процеса на присъединяване към еврозоната. Асен Василев успя да го направи това нещо. И България в момента има шанс да влезе в еврозоната до година. Реален шанс. Нямаме време да държим страната в поредното политическо безвремие. Включително от тази гледна точка, на тези реформи и на тези усилия, които трябва да направят. Това е стратегическо значение има и който атакува Асен Василев или иска да разтакава и да бави, всъщност минира и този процес. Ние това не можем да го позволим и една от причините да искаме нещата да се случват на време и да се случват бързо, а не да си играем с времето и да го разтакаваме, е и това. И ще чувате за това все повече, защото това е много важно.
Доверието в кабинета, господин Иванов, и в парламента, господин Петков, е 7% според Alpha Research. Сигурни ли сте, че народът не иска избори или просто това да не се явите на избори е само и единствено във ваш интерес, защото си спомняме разговора? Ние сме между 8 и 10%, ако не сме направили ала-бала през президента.
Мисля, че вашите статистики са грешни. Благодаря.
Не са нашите статистики. Статистиката е на Alpha Research. И господин Петков, тъй като заговорихте за сексуални комплекси, какъв е вашият сексуален комплекс и дали имате такъв спрямо ГЕРБ, за да държите да бъдете в така наречената сглобка с тях, а не да отидете на избори, както би било честно в тази ситуация? Защо мълчите така?
Това е един нормален въпрос, на който ще отговоря.
Искате да кажете, че 7% доверие към парламента не е нормален въпрос според Alpha Research?
Искам да кажа, че ако имаме работещи регулатори, в които и медиите се регулират, медии като вашите няма да съществуват по начина, по който съществува в момента.
Това преди ли след срещата с Спас Русев го решихте, господин Петков?
Така, в отговор на вашия въпрос, отговорих на вас. В отговор на вашия въпрос, ние не сме видяли още оценката на Мария Габриел и се радваме в следващите дни да я видим, защото според мен се забавихме много да я видим. Трябваше да я видим преди днешната дата, но ние ще бъдем конструктивни и отворени и се надявам още в петък да седнем заедно, да почнем да говорим и една от темите да бъде точно тази оценка.
Казвате, че договорите трябва да се спазват, че държите на вашата част от оговорката. По тази логика да очакваме ли господин Денков да вземе поста на министър на образованието, както бяхте се разбрали в началото? И също така, защо той не е тук днес с вас, защо не даде брифинг пред медиите, а си тръгна веднага след като направи своя отчет в зала? Каква по-важна работа има в момента Министерски съвет от това да се направи явна и ясна равносметка на случилото се за последните 9 месеца?
Да, имаше по-важна работа и се казва работата на Министерски съвет. Управлението продължава отговорно и аз съм сигурен, че докато дори в тези разговори, които водим и преговори, разчитам и вярвам, че академик Денко ще продължи да води държавата по начина, по който го правиш. Така че това е отговора на вашия.
Той ли външен министър ли ще стане или министър на образованието, както бяхте разписали? Това е въпрос конкретен.
Да, за министрите и дискусията в самите преговори, както казах, ще останем максимално конструктивни към колегите и ще искаме тези разговори да се водят не през медиите, а на работната маса.
Това значи ли, че написаното не важи?
Благодаря.